Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Viewmor, Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Operasi Penerbangan ORGANIZATION CHAT Organization CHAT.
0.4 Air Traffic Control Tower in Malaysia Negeri Semua Johor Kedah Kelantan Kuala Lumpur Labuan Langkawi Malaka Negeri 9 Pahang Penang Perak Perlis Putrajaya Sabah Sarawak Selangor Terengganu CAAM Kedah Sultan Abdul Halim Airport 06550 Alor Setar Kedah Darul Aman. +64 7145 413/14 CAAM Johor. Senai International Airport 81250 Johor Baru, Johor. 60759947 89 CAAM Ipoh. Sultan Aslan Shah Airport 31350 Ipoh, Perak.
60531888601 CAAM Melaka.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Melaka International Airport 75350 Batu Berendam Melaka.
60631747 59 CAAM Kuala Terengganu. Sultan Mahmud Airport 21300 Kuala Terengganu.
60966702 75 CAAM Kerteh.
Kerteh Airport 24300 Kerteh Terengganu.
60982626 01 CAAM Pulau Tioman.
Pulau Tioman Airport 63
Jalan Sulaiman 86800 Mersing, Pahang.
+609 4191727
Pejabat Wilayah KAM Sabah.
Jalan Bunga Raya,
Kepayan Bek berkunci 2065-88618 Kota Kinabalu.
+6088-224-911
Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu.
Jalan Kepayan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. 60882244404 CAAM Sandakan. Cawangan Sandakan 90008 Sandakan Sabah. 60896677726 CAAM Lahat Datu. Cawangan Lahat Datu 91108 Lahat Datu Sabah.
60898828851 CAAM Tawau.
Cawangan Tawau 91007 Tawau Sabah. +6089-950-114
Pejabat Wilayah KAM Sarawak.
Kuching International Airport 93250 Kuching, Sarawak. 60826165 32 CAAM Miri. Cawangan Miri 98000 Miri Sarawak. +6085614991 Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM Bintulu.
Cawangan Bintulu 97200 Bintulu Sarawak.
60863325 61 CAAM Sibu.
Cawangan Sibu 96007 Sibu Sarawak.
60843077 02 CAAM Limbang.
Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60852176 79 CAAM Marudi. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60857550 69 CAAM Lawas. Cawangan Lawas 98850 Lawas Sarawak.
60852854 01 CAAM Mukah.
Cawangan Mukah 96400 Mukah Sarawak, CAAM Langkawi. Langkawi International Airport 07100 Padang Matsirat Pulau Langkawi Kedah. 60495521 91 CAAM Kelantan. Sultan Ismail Petra Airport,
Pengkalan Cepa, 16.100 Kota Baru, Kelantan.
60977341197 CAAM Penang. Penang International Airport, 11.900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Plus 604-6444-911 kalibrasi penerbangan CAAM. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7831-3004-6037-3100-5
CAAM KLIA.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Kuala Lumpur International Airport 64.000 KLIA,
Sepang Selangor Darul Ehsan.
Plus 603-8778-4000
Pejabat Wilayah KAM Semenanjung Malaysia.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-8778-4011 Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7734-0316
plus 603-7846-5602 Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7847-3573.
Jri,
klik dan seret untuk mengesum. Kapten Norasman bin Mahmud. Kapten Norasman bin Mahmud. Plus 603-8871-4103. Plus 603-8871-4334. Norasman.mahmud@kam.gov.my. Profil. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Bahagian operasi penerbangan,
BOP, telah wujud sejak 1970 dengan peranan utamanya untuk mengawal selia dan memudahkan pelesenan pegawai serta pensijilan operator udara.
BOP berfungsi sebagai pengawal selia bagi mengawasi kawal selia keselamatan operasi udara dan mempromosikan keselamatan dan sekuriti industri penerbangan awam. BOP terdiri daripada pegawai-pegawai teknikal yang diiktiraf bagi memastikan pelaksanaan serta pematuhan terhadap syarat wajib penerbangan awam di negara ini dan di peringkat antara bangsa. Aplikasi fungsi. Fungsi bahagian ini adalah untuk mengawal selia aktiviti operasi penerbangan termasuk pelesenan anak kapal dan pensijilan pengendali udara, darat. Program dan aktiviti, pelesenan anak kapal penerbangan, dikuatkuasakan kepada juru terbang untuk pelbagai kategori dan penarafan jenis. Aktiviti ini termasuk mengeluarkan,
memperbaharui dan mengesahkan lesen juru terbang.
Lesen juru terbang yang diproses adalah lesen juru terbang persendirian,
PPL, lesen juru terbang komersial, CPL, lesen juru terbang pelbagai, MPL, dan lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, ATPL.
Terma terpakai untuk pengesahan lesen asing. Sila lihat soalan lazim untuk pertanyaan umum mengenai pelesenan anak kapal dan cara untuk menjadi juru terbang untuk maklumat kerjaya. Pemeriksaan anak kapal udara dijalankan dengan keperluan pelesenan juru terbang. Bahagian ini adalah pihak berkuasa untuk menubuhkan kertas pemeriksaan,
pengawasan pemeriksaan dan penanda.
Silibus untuk pemeriksaan pesawat udara termasuk Undang-Undang Udara Pengetahuan Umum Pesawat, Kerangka Pesawat, Sistem, Logi Kuasa Pengetahuan Umum Pesawat,
Instrumentasi GISIM dan Keseimbangan Prestasi Perancangan dan Pemantauan Penerbangan Prestasi Manusia Meteorologi Navigasi Umum Navigasi Radio Prosedur Operasi Prinsip Penerbangan Komunikasi VEF Komunikasi IFR.
Borang permohonan pemeriksaan yang lengkap boleh didapati dalam format PDF dan boleh dikemukakan secara pilihan ini. Cetak dan faks ke plus 603-8871-4334 atau poskan ke pengarah, bahagian operasi penerbangan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
ML file disimpan sebagai lampiran kepada exam@kam.gov.my.
Sijil pengendali udara, diperlukan untuk penyediaan penerbangan BERJADUAL atau tidak berjadwal serta sebarang kerja udara termasuk latihan berkaitan dan penyemburan tanaman oleh mana-mana syarikat penerbangan. Bahagian Operasi Penerbangan BEKERJASAMA rapat dengan bahagian Airworthiness karena skop kerja melibatkan pemeriksa pesawat dan penilaian prestasi simulator penerbangan. Penerangan menyeluruh mengenai tanggung jawab pemeriksa adalah dokumen di dalam Buku Panduan Pemeriksa Operasi Penerbangan, FOI. Maklumat dan panduan mengenai pentadbiran pengendali udara dan sijil pengendali udara didokumenkan dalam FOT ORO. Sijil kelulusan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia
diperlukan bagi mana-mana organisasi yang berhasrat untuk melakukan aktiviti terbang untuk melatih pelajar juru terbang atau untuk tujuan rekreasi.
Skim pelaporan kejadian mandatory,
MOR.
Membolehkan kaki tangan penerbangan mengemukakan laporan kejadian berkaitan keselamatan yang disimpan dalam pangkalan data. Menganalisi laporan ini adalah penting untuk pemantauan dan semakan keselamatan. Siasatan kemalangan, dijalankan oleh AAIB yang melapor terus kepada Kementerian Pengangkutan. Bahagian operasi penerbangan akan diperhalusi sekiranya kepakaran kami diperlukan.
Nama CARTA Bahagian Operasi Penerbangan Awam Authority Malaysia, CAAM. Maklumat lanjut untuk section ini piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang sejarah dan pencapaian organisasi.